Verbum super nom prodiens, a Patre lumen exiens, qui natus orbis subvenis, cursu declivi temporis, illumina nunc pectora tua qua more concrema, audita per preconia, sin pulsa tandem lubrica. Iud exque cum post aderis, primari facta pectoris, redens vicem proabditis, justisque renium probonis. Non demum artemur malis, pro qualitate criminis, sed cum beatis compotes, sibus perennes celites. Sit Christe rex pissime, tibi patrique gloria, cum spiritu paraclito in sempis aeterna saecula. Amen.